No tänään jatketaan tosiaan korintolaiskirjeessä luvussa 12 ja nyt tästä päivästä eteenpäin sitten katsotaan montako viikkoa menee. Mä en tiedä vielä, voi sitä suunnilleen veikata, mutta kyllä tässä nyt muutama viikko varmasti menee. Mennään läpi jae jakeelta ensimmäisen korintolaiskirjeen luvusta 12 jakeesta 1 ja vielä 14 luvun loppuun. No tässä hiljattain on tullut kaiken näköistä palautetta, on tullut kommentteja ja myös on keskusteluja eri ihmisten kanssa liittyen tähän vähän niin kuin tähän saarnasarjaan ja tähän koko aiheeseen, karismaattisuus ja armonlahjat ja näin. Ja mulla tulee mieleen, just hiljattain oli keskustelu yhden henkilön kanssa, joka on koko elämänsä ollut niin kuin karismaattisessa seurakunnassa ja tietysti kuullut todella paljon kielillä puhumisesta ja näistä eri profetoimisesta ja parantamisen armolahjoista näistä ja nähnyt sitä meininkiä ja kaikkea ja kokenut sitä todella paljon monia vuosia. Ja sitten samaan aikaan tämä henkilö, mikä hän sanoi mulle, että samaan aikaan niin hän ei ole niin ikinä oikein kuullut mitään kunnon niin opetusta oikeasti aiheesta. Että niin silleen, että perusteellisesti käytäisiin läpi esimerkkinä tietysti korintolaiskirja luvut 12-14, joka on se pääkohta koko Raamatussa, joka sitten käsittelee näitä varsinkin kielellä puhumisen lahjaa, mutta muitakin näitä vähän niin kuin väiteltyimpiä armolahjoja. Ja on kuullut vastaavia kommentteja monelta. Eli se on mielenkiintoista, että samaan aikaan todella paljon niin kuin puhutaan, Ja viitataan tiettyihin Raamatun jakeisiinkin, mutta suurimmalta osin se on todella pinnallista ja sanoisin, että tietyllä tavalla on paljon semmoista tietämättömyyttä. On paljon tietämättömyyttä näistä aiheista erityisesti ja paljon jopa niiden piireissä, jotka puhuu näistä paljon. Loppujen lopuksi on todella pinnallista. Sitten on myös tietämättömyyttä toiseltakin osalta, en sano, että pelkästään karismaatikot tai niin kuin näin. On sitten varmaan myös paljon niin kuin sessationistejätkin, jotka jollain tavalla vähän niin kuin, että ei tarvitse niin kuin keskittyä siihen niin paljon. Tai sitten on ihmisiä, jotka ehkä niin kuin käytännön tasolla sessationisteja, mutta sitten samaan aikaan, emme voida oikein tietää asiasta. Ja tietyllä tavalla semmoinen tietämättömyydessä oleminen ja epäselvyys näistä aiheista, niin se ehkä niin kuin nähdään hyvänäkin asiana, että no, ne nyt on niin vaikeita ja niistä väitellään, niin ei nyt puhuta niistä oikein mitään tai niin kuin ollaan vaan hiljaa näistä asioista. Tietämättömyyttä, mitä tulee näihin armolahjoihin. Korinton seurakunnassa oli myös tietämättömyyttä. Todella pahasti. Me nähtiin, kun luin ne, siinä meni pitkään, kun luin ne 11 lukua tosiaan, mutta ainakin toivon, että siinä yksi asia, mikä toivottavasti jos ei ennen ole, niin ja toivottavasti muistat sen loppuelämän senkin, että kuinka niin kuin paljon monia eri ongelmia niillä oli, joita Paavali joutui niin kuin torumaan heitä. Ja kuinka pohjimmiltaan kaikki nämä eri asiat liittyy heidän itsekkyyteen ja niin kuin ylpeyteen. Ja tässä aiheessa on sama perusongelma. Heillä oli paljon tietämättömyyttä. Mutta Paavali ei halunnut heidän pysyä siinä tietämättömyydessä ja siksi hän vastaa heidän näihin kysymyksiin ja toruu heitä ja opettaa heitä tästä aiheesta. Niin meillä on korintolaiskirjassa luvut 12-14, jotka käsittelee tätä aihetta ja tiedostan sen ja on kyllä samaa mieltä siitä, että tässä on tiettyjä asioita, jotka on niin vaikeita ymmärtää. Ja mä oon aikaisemminkin viitannut, mulla ei nyt tässä ole sitä sitaattia, mutta tämä Chrysostom, yksi näistä tunnetumpia alkukirkkoisia Chrysostom kuuluisesti sanoi hänen kommentaarissaan just lukuun 12, että tässä on kyllä niin vaikea tajuta näitä joitain juttuja. Ja hänen kommenttinsa, että se on vaikeaa siksi, koska nämä on meille jo niin kaukaisia asioita. Ja hän eli silloin joskus 300-luvulla jo hänen aikana nämä asiat, niin kuin, että vähän niin kuin vaikea hahmottaa, että mitä tässä niin kuin kaikissa eri nyansseissa Paavali tarkoittaa. Eli on vaikeuksia, mutta mä uskon myös, että samaan aikaan Jumalan sana on selkeä ja kun me pyrimme uskollisesti avaamaan ja oppimaan sitä, niin me löydämme vastauksia näihin kysymyksiin. No, tänään haluan keskittyä tässä tähän 12. luvun alkuun, ensimmäiseen 7 jakeeseen, mutta varsinkin nyt tässä, kun aloitetaan tämän osion tarkastaminen tarkemmin, niin haluan lukea luvut 12, 13 ja 14. Ja tämä on niin kuin pakettina. Paavali aloittaa tästä uuden aiheen ja hän lopettaa sen 14. luvun lopussa ja sitten 15. luvun alussa hän aloittaa toisen aiheen. Eli tämä on niin kuin kokonaisuus. Jos ajatellaan, korintalaiskirjassa olisi niin kuin lukuja eri aiheista, niin tämä olisi yksi niin kuin luku, nämä luvut 13-14, jotka käsittelee erityisesti näitä aiheita armolahjoihin. Eli luen nämä luvut ensin ja sitten katsotaan tarkemmin perusteellisesti lukuja 1-7 luvussa 12. Ensimmäinen korintalaiskirja, luku 12 ja 1. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin? Veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsien kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen, niin kuin on tahtonut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Eikä pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin, ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikoimpia, ovat välttämättömiä. Ne ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkailta, me peitämme sitäkin kunniallisemmin. Ne, joita häpeämme, me peitämme sitäkin häveliämmin. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempi arvoisille suuremman kunnian. Jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja, eivät hän kaikki ole profeettoja, eivätkä kaikki opettajia, eivät kai kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki, eivätkä kaikki selitä kieliä. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä on lapsenomaista. Nyt näemme kuin kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti. Niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näyt puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jos nyt tulisin luoksenne, veljet, ja puhuisin kielillä, mitä hyötyä minusta olisi, ellen puhuisi teille ilmestyksen tiedon, profetian ja opetuksen sanoja. Näinhän on myös elottomien soittimien huilun ja harpun laita. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? Ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin on teidän laitanne. Ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää? Tehän puhutte tuuleen. Maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Mutta ellen tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi, kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi aamen? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä, jopa enemmän kuin kukaan teistä. Mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettu, vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla minä puhun tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taas ei ole merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Jos siis koko seurakunta kokoontuu yhteen ja kaikki puhuisivat kielellä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos puhutaan kielillä, vain 2 tai enintään 3 puhukoon. Kukin vuorollaan ja 1 selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehoitusta. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naiset olkoon vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään. Sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäkööt, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa, älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Siinä on tämä tekstiosio, joka apostolien tekojen lisäksi ja se lyhyt maininta Markuksen evankeliumin lopussa, niin tämä on se ainut kohta koko Raamatusta noiden lisäksi, joka käsittelee näitä varsinkin kielillä puhumisen lahjaa. Ja monia noita muita profetia kyllä mainitaan, esimerkiksi roomalaiskirjassa näin, mutta muissa kohdissa näitä ei mainita. Eli kun jos pyrimme ymmärtämään tätä asiaa, niin tämä on se teksti, jota meidän täytyy nyt sitten ymmärtää ja kokonaisuudessa. Ja miksi halusin tässä kanssa lukea nyt nuo koko luvut ja haluan painottaa ja terävöittää kanssa tässä sitä pointtia, että kun tätä aihetta ja näitä, niin helposti otetaan jotain jakeita sieltä täältä ja niin kuin kielillä puhumiseen liittyen. Ja on mahdollista ottaa tiettyjä jakeita ja jos se irrottaa siitä suuremmasta asian yhteydestä ja kaikki muu, mitä Paavali sanoo esimerkiksi kielillä puhumiseen, niin on mahdollista ottaa yksittäisiä jakeita ja tulkita ne jakeet sen valossa, mikä on tämä moderni kielillä puhumisilmiö. Ja yksittäiset jakeet asian yhteydestä irroitettuna voi olla sopusoinnussa tämmöisen tulkinnan kanssa, mutta tämmöistä meidän ei tietysti tulisi ikinä tehdä minkään asian kanssa. Ja siksi meidän selitys, meidän ymmärrys kaikesta näistä, mutta tässä nyt varsinkin kielellä puhumis, joka on niin kuin se isoin aihe, jota käsitellään, niin se ymmärryksen täytyy selittää se kokonaan, ne kaikki. Eli niin kuin kaikki palat täytyy mahtua ja siihen ymmärrykseen. Ja täytyy selittää ne kaikki kohdat, ei vain muutamat yksittäiset. Ja siksi on erityisen tärkeää lukea tämä kokonaisuutena ja yrittää ymmärtää kokonaisuutena ne pienet osat osana, no loppujen lopuksi koko korinttalaiskirjettä ja koko Raamattua tietysti. Mutta näin. No tänään tosiaan ensimmäiset 7 jaetta. Miten Paavali aloittaa tämän osion tästä aiheesta? Aloittaako hän heti vaan niin kuin vastaten heidän, heillä varmaan oli esimerkiksi just, että tulisiko meidän sanoa, että kielellä puhujat lopettaa kokonaan vai mitä meidän tulisi tehdä? Meillä on kaos kokouksissa, jotain tällaista, heillä on varmaan kysymyksiä. Rupeako Paavali heti niin kuin tästä aiheesta, no niin, ja sitten hän antaa niin kuin tietyt ohjeet ja sille siisti. Ei, hän aloittaa sillä, että hän niin kuin luo pohjaa tälle koko, että kaikki se mitä hän on, tulee sitten sanomaan siitä, että kuinka monta kielellä puhujaa kerrallaan ja tulkki ja näin ja kaikki nämä asiat. Niin ennen sitä hän luo pohjan sille ja hän keskittyy niihin vielä perusteellisempiin asioihin ja niin kuin niihin ydinasioihin, jotka jos ne ymmärretään, niin sitten muut asiat rupeaa loksahtamaan paikalle. Miten hän sitten tässä aloittaa, varsinkin ensimmäisessä 7 jaessa? No hän sanoo ensinnäkin, että mitä tulee hengellisiin lahjoihin? Mitä tulee? Eli niin kuin hän on sanonut tässä kirjassa aikaisemmin, kun on aloittanut uuden tämmöisen aiheen, niin mitä tulee siihen ja siihen, mitä tulee epäjumalalle uhrattuun niin kuin lihaan tai mitä tulee tähän ja tähän. Niin nyt tässä tämä uusi aihe. Ja meidän raamatuissa suomenkielisessä on tosiaan, että mitä tulee hengellisiin lahjoihin. Mun mielestä se on kaikissa suomenkielisessä suunnilleen noin käännetty. Ja englanninkielisissäkin yleiset spiritual gift, hengelliset lahjat. Mutta Paavali kirjaimellisesti, jos sanotaan, niin Paavali ei sano tuossa ensimmäisessä lauseessa, hän ei sano suoranaisesti lahjoista mitään. Hän niin kuin sanoo käytännössä, mitä tulee hengellisiin. Mitä tulee hengellisiin. Ja se on vähän niin kuin jää auki silleen, että puhuuko hän nyt hengellisistä ihmisistä vai hengellisistä lahjoista. Se on niin kuin mitä tulee hengellisiin, koska se on niin kuin koko, hän ei vaan käsittele niitä lahjoja, se on osa sitä, mutta se on vielä isompi aihe. Se on tietyllä tavalla se, että teidän joukossanne on niitä, joka tässä tulee sitten yksi varoitus. Ainakin jotkut väitti olemassa todella hengellisiä, jotka oli ihan niin kuin, ei ollut Jumalasta ollenkaan. Saatanallista sanomaa sanoivat, josta hän varoittaa heitä. Niin mitä tulee näihin hengellisiin? Mitä tulee näihin hengellisiin ihmisiin ja hengellisiin lahjoihin yleensä? Ja tämä sama sana hengellisiin, mainitsen nyt tästä tänään saanan aikana muutamia kreikankielisiä sanoja ihan vaan, koska ehkä ne auttaa meitä muistamaan, koska monet meistä on kuullut niihin perustuneita muita sanoja. Niin tämä hengellinen, eli pneumatikon ja pneumatologia, jos olette kuullut teologisesti, kun puhutaan oppi pyhästä hengestä, pneumatologia, pneuma, niin kuin henki. Niin tämä pneumatikon termi, niin hän on käyttänyt tätä aikaisemmin tässä samassa kirjeessä, luku 2 ja 15 esimerkiksi, kun hän sanoi, että hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken. Siellä se hengellinen ei viittaa niin kuin lahjoihin, vaan siihen itse ihmiseen. Eli siinä kontekstissa se on sitä niin kuin hengellisessä ihmisestä. Ja sitten luvussa 3, muutama jää eteenpäin, luku 3 ja 1, niin Paavali myös sanoi, minä en voinut puhua teille veljet niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille. Eli tämä on se termi hengelliset. Hengelliset ihmiset, hengelliset lahjat, se on vähän niin kuin sama paketti. Sitten hän myös käyttää tätä, kun hän aloittaa luvussa 12 ja 1, mitä tulee hengellisiin. Sitten hän puhuu kaiken sen. Sitten siellä 14 luvun lopussa, niin kuin huomasitte kun luin, miten hän niin kuin lopettaa tuon osion tästä aiheesta. Hän sanoo luvussa 14 ja 37, jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, sama sana, hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Ja sitten tulee niin kuin tämä, jos joku ei tätä tunnusta, häntä ei itseään tunnusta. Eli jos Korinton seurakunnassa on joku, joka väittää se profeetta, tai joku, joka on hengellinen, hän väittää omaavansa suuria lahjoja, hän on erityisesti hengellinen. Mutta jos hän opettaa vastoin, jos hän ei tunnusta tätä kaikkea, mitä Paavali on nyt, mitä hän puhuu naisesta ja miehestä ja seurakunnasta ja sitä, kaikki se, mitä hän on sanonut näissä luvuissa. Jos joku opettaa sitä vastoin, niin häntä ei tunnusteta ja hän on vastoin Herraa. Eli oli hengellisiä ihmisiä, jotka opettivat väärää opetusta Korinton seurakunnassa ja heillä oli myös vääriä käsityksiä näistä hengellisistä lahjoista. Niin tätä niin kuin kokonaiskategoriana, kategoriaa niin sanotusti Paavali nyt tulee sitten käsittelemään näissä luvuissa 12-14. Mitä tulee hengellisiin? Mitä tulee hengellisiin? Sitten hän sanoo, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Lyhyt rohkaiseva kommentti tuohon liittyen, että niin kuin nähtiin viime kerralla, ja lue koko korinttalaiskirja joskus ihan putkeen, ja sanoisin, että mun taipumus olisi ajatella, että eihän ne ole ensin kristittyjä. Siis se oli niin kaos, siis Korinton seurakunnassa. Siis mitä kaikki, siellä on niin kuin seksuaalista syntiä, oikeudessa toinen toisiaan, itsekyyttä. Ihan niin kuin täysin, kun toiset on kännissä ehtoolliskokouksessa, toiset niin kuin ei jätä ruokaa toisiin. Siis ihan täys kaos. Niin mun taipumus olisi helposti, että niin kuin, että unohtakaa, te olette ihan niin kuin, toivoton tapaus, moikka. Ei siellä varmaan niin yhtäkään uskovaa. Siellä oli vääriä opettajia, oli vääriä, varmaan niin kuin, vääriä käännynnäisiä tietysti. Mutta Paavali kuitenkin, hän aloitti koko kirjeen pyhät Korintossa. He olivat todellisia uskovia. Tässäkin hän, veljet. Eli on mahdollista olla todellinen kristitty ja silti todella niin kuin, erilaisissa synnissä, josta sitten täytyy tehdä parannus ja niin kuin vääriä käsityksiä monesta asioista. Ja Paavali korjaa heitä. Jumalan armo meitä kohtaan. Me tiedämme, monet meistäkin on ollut ennen sellaisessa, että niin kuin jälkeenpä katsoin, mitä mä ajattelisin, mitä mä tein, että olipa ihan niin kuin hullua meininkiä. Jumala armossaan korjaa meitä. Ja Paavali, hän ei vaan ajattele, että no se on ok, jääkää siihen tietämättömään. Hän sanoi, että minä en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä, korjaan teitä. Rakkaudessa korjaa ja toruu heitä, niin kuin hän on tehnyt läpi kirjan ja nyt tekee tässä. Niin hän sanoo, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tietämättömiä, tässä on taas niin kuin se, että ei ole ymmärrystä, ei ole täysin. Paavali on tietysti varmaan puhunut näistä paljon, hän vietti 1,5 vuotta siellä. Mutta jostain syystä hän on niin kuin käytännön tasolla, onko se sitten unohtanut tai käytännössä, niin te olette niin kuin tietämättömiä. Tämä tulee taas toisesta sanasta, joka on meille tuttu, niin kuin kreikan kielistä sanasta, tämä agnoeo, jossa suomeksi sanotaan agnostikko, joku, joka ei, niin kuin joku sanoo, että ei voida tietää, onko Jumalaa vai ei, niin kuin tietämättömyys. Paavali ei tahtonut heidän jatkamaan sellaisessa tilanteessa, no joo, en mä oikein tiedä, tai heidän tapauksessa tietysti tietämättömyys, ei vaan jotenkin neutraali tietämättömyys, vaan teki kaikkea väärinkäyttäneitä. No miten hän sitten aloittaa tämän korjauksen? Luvussa 2 hän muistuttaa heitä heidän menneisyydestään. Hän sanoo, tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Tämä on niin kuin kummallinen, tietyllä tavalla tästä on paljon väitetty, mitä ihmettä Korintossa oikein tapahtuu. Mitä Paavali tässä tekee? Ja miksi hän viittaa heidän menneisyyteen? Niin kuin hän sanoi, tehän tiedät, että Korintossa oli paljon niin kuin, pakana uskonnoista pelastuneita ihmisiä. eli ei vaan juutalaisia käännynnäisiä, niitäkin oli, niin kuin me nähtiin apostolien 18. Mutta oli paljon, ehkä suurin osa tämän perusteella, kun hän sanoi, että te, niin kuin, suuri osa teistä oli niin kuin pakanoita uskonnolta ne ennen, ja te olitte mykkien epäjumeliin luona, tai nämä, niin kuin, mitä niitä kutsutaan, mysteeriuskonnoiksi, mitä oli Korintossa, kaiken näköistä niin kuin, ihan kummallista meininkiä. Monet heistä oli ihan siinä mukana ennen. Palvo näitä epäjumalia, ne oli harhaan johdettuna epäjumalien luona. Ja näissä mysteeriuskonnoissa usein tapahtui kaiken näköistä, oli kaiken näköistä showta ja meininkiä, wow, ja niin kuin jollain tavalla ihmiset, wow, täytyyhän siinä olla jotain, joka saa ihmiset innostumaan ja ehkä jollain tavalla jopa jonkun näköisiä tunnustekoja tapahtuu, jota voi näkyä ja näkyy. Mullakin on ystäviä, jotka on sanonut, on niin kuin nykyajakana pakanuudesta tullut ja he on nähnyt asioita tapahtuvan, jotain niin kuin yliluonnollisia asioita, jotka ei ole Jumalasta, mutta kuitenkin yliluonnollisia asioita. Niitäkin on niin kuin tapahtunut läpi historian tällaista väärää ja saatanallista hengellisyyttä. No monet heistä oli ennen siellä näiden mykkien epäjumalien harhaan johdettavina. Ja sen pohjalta Paavali sanoo siksi, tai niin kuin vanha kirkkoraamattu 3.3.3.8, sen tähden. Ja raamatun tulkinnassa tärkeä aina pointti, kun suomenkielisessä raamatussa sanoo siksi tai sen tähden, niin sitten, että no miksi tässä on tämä siksi-sana, tai miksi tässä on tämä sen tähden, se viittaa siihen, mitä on tullut aikaisemmin. Paavali sanoo sen, mitä hän sanoo jakeessa 3, sen pohjalta, mitä hän sanoo jakeessa 2. Koska te olitte ennen näissä, niin tietyllä tavalla teillä on taipumusta, ja teidän yhteiskunnassa yleensäkin on tätä eksytystä, ja teillä on ehkä teillä on enemmän taipumusta harhaan, mennä takaisin tietynlaiseen harhaan johdatukseen, mitä te ennen olitte, ennen uskoanne. Ehkä moderni niin kuin tietyllä tavalla esimerkki olisi tästä, että jos joku ihminen, joka on vaikka New Age, tämmöisessä New Age väärässä uskonnossa tosi syvällä, ja hän tulee uskoon, niin varsinkin jos hän ei saa todella tervettä raamatun opetusta ja todella niin kuin ankkuroidu kirjoituksiin, niin tietyllä tavalla siinä voi niin kuin helposti tulla mukana sellaista New Age-taustaa vähän, ja niin kuin, joka muovautuu siihen kristinuskoon. Ja tietyllä tavalla se New Age, niin kuin, tietyt harhat uppoaa pahemmin, helpommin semmoiseen ihmiseen, joka on ollut todella niiden vaikutuksen alla ennen, kun taas joku ihminen, joka ei ikinä ennen ollut. Niin tietyllä tavalla Korinton, heidän taustansa oli, että he ennen olivat näiden mykkien epäjumalien niin kuin orjina käytännössä. Niin nyt jopa heidän seurakunnan piirissä näkyy tällaista niin kuin väärää oppia ja ihan selkeää niin kuin, harhaa. Ja niin kuin johdonmukaisesti semmoista oppia, joka kieltää todellisen evankeliumin. Mikä esimerkki tästä löytyy esimerkiksi luvusta 15? Me nyt ei katsota tässä saarnassa lukua 15, mutta muistutan, katsokaa ensimmäinen korintolaiskirja luku 15 jae 12, kun Paavali korjaa heitä toisesta asiasta, heidän niin kuin käsityksestään ylösnousemukseen liittyen. Hän sanoo näin, mutta jos Kristuksesta julistetaan, että hänet on herätetty kuolleista, mikä on kristinuskon julistus, hän sanoi, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole. Jotkut Korinton kristityistä, jotka väitti olemassa ainakin kristittyjä, heidän yhteydessään väittivät, kuolleiden ylösnousemusta. Miksi he väittivät niin? Tämä liittyy tähän kanssa, mitä tämä Jeesus on kirottu. Vaikuttaa siltä, tietyllä tavalla se, että miksi nyt on kuvattu niin kuin tämä gnostilaisuus. Tässä vaiheessa ehkä se on niin kuin pre-gnostilaisuus, niin kuin ennen kuin virallinen gnostilaisuus ehkä kehitti siihen muotoon, mitä se kehitti myöhemmin. Mutta se sama perusidea vaikutti siellä, että Korinton seurakuntaan oli vaikuttanut semmoinen valheellinen oppi, epäkristillinen oppi, joka myös näkyy kreikkalaisessa filosofiassa paljon ja platonilaisuudessa ja muussakin se, että materia on paha, hengellinen on hyvä. Materia on paha, hengellinen on hyvä. Ja sitten jos ajatellaan näin, niin sitten, että no eihän me nyt odoteta ruumiillista ylösnousemusta, että sehän nyt on niin kuin materiaalinen, lihallinen, maallinen asia, vaan se on hengellinen. Niin jotkut sitten kielsivät, että ei ole ylösnousemusta. He kielsivät sen, mikä on se kristinuskon sanoma, joka meilläkin on kiteytetty jopa apostolisessa uskontunnosta, uskomme ruumiin ylösnousemiseen. Näin. Ei vaan Jeesuksen ruumiin ylösnousemuksen, vaan jopa meidän ruumiillisen tulevan fyysisen ylösnousemuksen. No siellä oli ihmisiä, jotka opetti tätä vastaan. Ja tämän, tätä oppia vastaan, niin on kristinuskon ulkopuolella. Koska kristinuskoon ei mahdu sellaista käsitystä, jossa kielletään todellinen ruumiillinen ylösnousemus. Ja sitä Paavali teroittaa. Te olette vielä synneissä, niin jos Kristus ei ole noussut kuolleista. No, mitä tämä tarkoittaa, kun hän sanoi, että siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus on kirottu. Ja kukaan ei myöskään voi sanoa Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Tätä on, ja mäkin luin paljon tuossa viikon aikana, kaikennäköisiä eri teorioita, että mitä Korintossa tapahtui, mihinkä tämä niin oikein liittyy, tämä koko. Paavali ei sano, että kuka sanoi, missä sanoi, tapahtuiko tämä kokouksissa vai ei, vai onko tämä joku hypoteettinen esimerkki, No, me nyt ei voida täysin 100% dogmaattisesti sanoa, mutta Paavali mainitsee tämän. Ja mun mielestä paras selitys, ymmärrys tästä on juuri se, liittyen tuohon, mitä viides sinä liittyen niihin, jotka kielsivät ylösnousemuksen, niin se sama oppi. Ajatellaan, että jos sä uskot materiaan paha, hengellinen hyvä ja ei tule ruumiillista ylösnousemusta, koska sulla on tämmöinen niin vääränlaiset opit vaikuttanut sun ja tehnyt sun kristinuskosta jotain, joka ei ole kristinusko, niin sitten käytännön tasolla Jeesus nasaretilainen mies, lihassa kävelevä juutalainen mies Jerusalemin kaduilla, se ei voi olla niin kuin hyvä juttu, koska materia on paha ja hengellinen on hyvä, niin siinä sitten tietyllä tavalla, että Jeesus, se mies, on kirottu. Mutta ne olisi varmaan ehkä lisännyt jopa, että Kristus henki on hyvä ja siunattu. Ja tällaista näkyy, mä oon ainakin kuullut jossain jopa niin kuin tällaisissa New Age-jutuissa ja tämmöistä vastaaviakin saatanallisia valheita. Niin jotenkin tämä oli saanut jalansijää Korinton seurakunnassa ja ilmeisesti joku, jota muuten arvostettiin. Jos joku henkilö vaan sanoo, joku ihan täys hullu kadulta tulee seurakunnan kokoukseen ja sanoo, että Jeesus on kirjoittu. En niin kuin, no kaikki tietää, että se on väärin, mutta jossain, tämä oli varmaan ihminen siellä kokouksessa, jotka muut korintolaiset jollain tavalla, tämä on hengellinen ihminen, tämä on hengellinen mies. Tämä on jollain tavalla, jotain hänessä oli, jotain karismaa tai jotain, ehkä hän oli tehnyt jotain, joka vaikutti jotenkin, että hänellä on jotain erityislahjoja. Ja heidän taipumus mennä tällaisten niin kuin harhaopettajien mukaan heidän menneisyydestään, niin he olivat nyt, he miettivät, että onko tämä totta, niin kuin, että ehkä hän puhuu Jumalan hengessä. Ehkä se on, että, joo, että Jeesus niin kuin ihmisenä että on niin kuin kirottu. Ehkä se liittyy siihen, että ei niin kuin jotenkin hengellinen hyvä. Näin. Niin oli mitä oli, mikä se tarkka konteksti, niin Paavali sanoi, että minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Ja vastakohta sille on, että kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Mitä Paavali tarkoittaa tällä? Tarkoittaako Paavali tällä, että on yksinkertaisesti mahdotonta ei uskovan ihmisen lukea nuo sanat. Sanoa nuo sanat. Ei voi sanoa. Eli niin kuin esimerkkinä nyt semmoinen ehkä vähän typerä esimerkki, mutta kuitenkin. Jos mä nyt tässä kadulla kokouksen jälkeen mennään tuohon ulos, joku naapuri kävelee ohi ja sitten mä kysyn, hei, voinko kysyä kysymyksiä, oletko kristitty? Sitten sanoo, että en ole. Niin sä sanot, voitko lukea tästä? Mulla on ensimmäinen korintalaiskirja, luku 12, jae 3. Voitko lukea varsinkin tuon osan? Sitten sä sanot, että Jeesus on Herra. Sitten mä sanon, ha, sanoit sen. Sinä sanoit sen, koska sinä sanoit sen. Sinä sanoit sen pyhässä hengessä. Pyhä henki on sinussa. Ja tämä on nyt merkki, että sä oot, mitä ihminen? Totta kai ihminen voi sanoa ne sanat. Ihan yhtä hyvin niin kuin minä tai Paavali, kun hän kirjoittaa, hän sanoo, Jeesus on kirottu. Hän ei tarkoita sitä, että Jeesus on kirottu. Hän sanoo ne sanat siinä kontekstissa, ei hän usko niin ja näin. Samalla tavalla on mahdollista ihmisen ulkoisesti sanoa Jeesus on Herra ilman, että Pyhä Henki on tehnyt työtä hänessä. Mutta Paavalin pointti on juuri se, että ihminen todellisuudessa ei voi uskoa ja ymmärtää ja sanoa tätä totuutta muuta kuin Pyhän Hengen työn seurauksena. Ja muutama toinen Raamatun kohta tähän liittyen ihan vaan teroittaakseni vielä enemmän. Että muistatteko, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luku 7 ja 22? Matteus 7 ja 22. Jeesus sanoo näin, mä luen jakeesta 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille, minä en koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Jeesus sanoo tässä, että on ihmisiä, jotka jopa hänelle suoraan kasvoihin käytännössä sanovat, Jeesus on Herra, Jeesus on Herra. Mutta sanooko he sen Pyhässä Hengessä? Ei tietenkään. Jeesus sanoo, ei vaan, että minä en tunne nyt teitä, minä olen ikinä tuntenut teitä. Jeesus kyllä tuntee ja niin kuin tietää jokaisen ihmisen, totta kai hän on Jumala, mutta se pointti on, he eivät olleet ikinä hänen omiaan. Ei ollut silleen, että he olivat joskus uskollisia parantajia tai jotain profeettoja ja sitten he jotenkin menettivät niin sanotusti pelastuksensa tai virkansa tai muuta. Jeesus sanoi, minä en koskaan tuntenut teitä. Ja tämä on muistutus siitä, että on ihmisiä, jotka väittää olevansa kristittyjä, väittää olevansa profeettoja ja jopa ajaa ulos riivaajia sinun nimesi ja paljon voimatekoja. Jeesuksella ei ole ollut mitään tekemistä heidän kanssa. Ja täysin täyttä fuulaa. Ei mitään tekemistä Pyhän Hengen kanssa. Eli nämä ihmiset sanoisivat ulkoisesti, mutta se ei ole Pyhän Hengen työ heissä. Vielä yksi jae tähän roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirje luku 10. Tätä niin kuin ehkä helpommin kiteytyy sitten se, mitä tarkoittaa sanoa Jeesus on Herra. Roomalaiskirja, jonka Paavali tietysti kirjoitti myös. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luku 10 jae 9. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisten eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tässä hyvin sitten kiteytetään se, että se ei ole vaan se niin kuin niiden sanojen sanominen, vaan se, että sinä uskot sydämessäsi sen totuuden ja seurauksena siitä sinä tunnustat julkisesti myös. Ja mikä on se tunnustus, Jeesus on Herra? Huomaa tässä, hän sanoi, tunnustat Jeesuksen Herraksi. Sitten heti jakeessa 12 ja 13, hän on kaikkien Herra, ja liittyen siihen, että Herra niin kuin Jumala. Tässä ei ole kyse vain jostain Herrasta, joku niin kuin pikkuherra muiden joukoissa, joku niin kuin mestari, suuri mestari. Tässä on kysymys Herrojen Herrasta. Ja se selviytyy siitä, kun hän, Paavali siteeraa, kun hän sanoi, sillä jokainen, kun huutaa avuksi Herran nimeä, tässä kontekstissa, no kenenkä Herran nimeä? No Jeesuksen Herran nimeä, siitähän just ollaan puhuttu. Mutta sitten kun sä katsot Joelin kirjasta, mistä tämä on sitaatti, mistä siellä puhutaan? Siellä on jokainen, joka kutsuu, huutaa avuksi Jahven nimeä, eli Jumalan nimi, Israelin Jumalan nimi. Jeesus on Jahve. Ja kun ihminen sanoo ja tunnustaa, Jeesus on Herra, niin se tarkoittaa sitä, että hän ylistää Jeesus Nasaretilaista Jumalana. Hän on itse Jumala. Me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja mikä tahansa oppi, järjestelmä, uskonto tai hengellisyys, joka kieltää Jeesuksen todellisen jumaluuden, että hän on Jumala tullut ihmiseksi. Mikä tahansa oppi, joka kieltää tämän, ei ole Jumalasta ja on siksi niin kuin, saatanallinen valhe. Missä tahansa muodossa, oli se sitten jotain ihan niin kuin muslimi, niin kuin islam tai buddhalaisuus sitten ajatellaan jotain New Agea tai joku teosofia, joka tällaista niin kuin New Age-vääntöä. Tai jopa jotain tällaisia niin kuin, esimerkkinä enemmän niin kuin kristillisiä, mukamas kristillisiä liikkeitä, niin kuin Jehovan todistajat tai mormonit, jotka saarnaavat eri evankeliumia, se ei ole Jumalasta. Heillä ei ole todellinen evankeliumi, heillä ei ole todellinen Jeesus Kristus. Ja heillä ei ole tätä todellista tunnusta, että Jeesus on Herra. Ja heidän se, mitä tahansa, vaikka he tekisivät jotain niin kuin hengellisesti näyttävää, esimerkiksi mormonitkin, ainakin alkuvaiheessa mormonit usko omaavansa kaikkia näitä armolahjoja, kielillä puhumista ja muutakin tapahtuu. Niin tietyllä tavalla se, että vau, wow, näyttää, että tapahtuu. Ja onhan se ihmismittakaavassa aika, niin kuin onhan niillä rahaa ja ne on saanut paljon aikaa ja muuta. Ja jotenkin voisi ajatella, että onpa hengellistä ja niin kuin näin. Ei. Sillä ei ole mitään tekemistä todellisen pyhän hengen työn kanssa. Eli Paavali antaa tässä mielessä niin kuin tärkeimmän kriteerin siitä, että todellinen hengellisyys, se ei lähde siitä, että joku näyttää niin kuin wow. Että onpa jotenkin niin kuin mahtavan näköistä toimintaa. Vaan se lähtee siitä, että kuka Jeesus Kristus on. Todellisen pyhän hengen työ ilmenee siitä, että ihminen sanoo ja tunnustaa ja uskoo ja kaikki perustuu siihen, että Jeesus on Herra. Kukaan ei voisi myöskään sanoa, että Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Ja tämä viittaa myös siihen tosiaan, että pelastus on Jumalan työ ihmisessä. Miksi minä tänä päivänä, minä julistan, minä uskon, että Jeesus on Herra. Mistä se lähti? Onko se minusta itsestä? Minä tein tarpeeksi tutkimustyötä ja tulin tähän johtopäätökseen ja siksi olen tehnyt paremman päätöksen kuin minun veljeni tai joku muu. Se on Jumalan armon työ ihmisessä. Pyhä henki avaa ihmisen silmät uskomaan, Jeesus on Herra. Se on pyhän hengen työ. Siksi sitä on mahdotonta todella sanoa ja todella uskoa muuta kuin pyhässä hengessä. Ja kukaan, joka ei tätä sano ja usko, hän ei edusta todellista hengellisyyttä ja mitään tekemistä Jumalan kanssa. Heillä oli niin huonosti asiat Korintossa, että tämä täytyy erottaa heille. No, tämän jälkeen hän sitten jakeessa 4-7, hän antaa vähän niin kuin tämmöisen, yleiskatsauksen tähän koko aiheeseen, mitä hän tulee sitten puhumaan näistä lahjoista. Ja semmoinen maininta tässä kanssa, että jae 4 alkaa sillä, että armolahjoja on erilaisia. Mäkin olen käyttänyt tästä saarnasarjan aikana ja tuun käyttämään sanoa armolahja monta kertaa. Mutta mullekin on tässä nyt selkeentynyt ehkä enemmän se, että vaikka niin kuin mä ehkä sanoinkin jossain saarnassa, että se on mielestäni hyvä käännös suomeksi sana armolahja, koska se viittaa siihen, että se lahja on lahja, eli se on niin kuin armosta. Loppujen lopuksi se niin kuin lahja, sitähän on lahja, on niin kuin ansaitsematon. Eli se on siinä myös hyvä käännös. Mutta samaan aikaan, niin tietyllä tavalla se, että tässäkin, niin kuin, että armolahja, niin me olemme ehkä niin kuin tehneet tästä sanasta nyt semmoisen sanan, vähän niin kuin liian tiukan kategorian, mitä tämä sana itsessään ei ole. Ja mä olen varmaan itsekin vähän syyllistynyt siihen tässä, että tietyllä tavalla mutta haluan tässä selkeyttää sen, että tämä sana armolahja, niin kuin englanniksi tässä esimerkiksi yleensä gifts, se on niin kuin lahja. Eli tämä sana tämä, mikä karismat on, tai niin kuin karisma, jos tulee se karisma, niin tätä sanaa ei käytetä pelkästään liittyen näihin, mitä me ajatellaan armolahjoihin. Ja siksi niin kuin tämä keskustelu siitä, tai se ajatus, että on jotenkin semmoinen tosi tiukka kategoria, armolahjat ja da-da-da-da-da. Ja tässä ne on jotenkin kaikki, ja ne on ne kaikki jotain tällaista tosi spesifiikkiä kategoriaa, niin se ei oikein itse asiassa ole niin kuin Raamatun mukaista siinä mielessä. Me nähdään tämä jopa korinttolaiskirjeessä, koska jos muistatte, kun viime kerralla luin korinttolaiskirjeen ensimmäistä 11 lukua, niin siinä tulee mielenkiintoisessa kohdassa tämä sana armolahja. Missä kohdassa? Luku 7, ensimmäinen korinttolaiskirja, luku 7, jae 7. Tässä Paavali puhuu sitä avioliittoon koskevia niin kuin neuvoja ja näin, ja naimattomuudesta ja leskeydestä ja avioliitossa ja näin. Hän sanoo, tahtoisin kaikkien ihmisten olevan niin kuin minä. Eli Paavali tässä naimattomana tai leskenä, siinä on mielenkiintoinen se. No oli miten oli, hänellä ei ollut vaimoa tässä tilanteessa. Sitten hän sanoo, jokaisella on kuitenkin oma armolahjansa Jumalalta. Puhuuko Paavali nyt tässä, että jollain kielellä puhuu, niin jollain on profetoma, joku on opettaja, joku on evankelisti. Tässä kontekstissa sana armolahja viittaa siihen, että onko lahja olla naimattomana vai naimisissa, tai niin kuin näin. Ne on kaikki lahjoja. Ja sitten muissa konteksteissa Raamatussa, tässä oli hyvä kiteytys D.A. Carsonin kommentaarissa. D.A. Carson ei ole muuten sessationisti, eikä hän nyt ole ihan täys karismaatikkokaan, mutta jostain siltä välillä, mitä se nyt tarkoittaakin. Mutta hän kiteyttää myös tätä, että 16 kertaa Paavali käyttää tätä termiä hänen kirjoituksissaan, tätä sana armolahja, mikä on käännetty. Ja melkein kaikkihan on tässä, tai siis korinttolaiskirjeessä. Mutta sitten hän käyttää myös niin kuin roomalaiskirjeessä liittyen niin kuin siihen, jopa pelastukseen, että se on se armolahja. Eli pelastuskin on niin kuin armolahja. Ja sitten avioliitossa armolahja. Ja sitten on jopa niin kuin roomalais 11 jae 29 sitä, että Jumalan valinta Israelin ja lahjat, siinäkin se on armolahja. Mun pointtina tässä se, että raamatullisesti tämä termi ei ole vaan semmoinen tiukka, joka ajattelee niitä, sitä kategoriaa, mitä me ajatellaan armolahjana, vaan se on niin kuin lahja yleensä. Lahja yleensä. Pelastus on lahja, avioliitto on lahja, naimattomuus, jos se on annettu, se on lahja. Ja niin kuin tätä samaa sanaa hän sitten käyttää näihin muihin lahjoihin. Eli se pointti on se, että se on lahja ja se on Jumalalta ja se on annettu ja iloitse sitä ja käytä sitä ja tee näin. Mutta jotenkin semmoinen, että mä nyt haluan jonkun semmoisen käyntikortin, mutta mulla on jotenkin, että mulla on joku tietty armolahja ja tietty jotain näin, niin semmoinen ajattelu, niin tiukka kategorisointi on niin kuin väärä. No, toivottavasti saitte vähän siitä, mitä mä yritin tällä sanoa. Mutta kuitenkin, eli lahjoja on erilaisia ja Biblia itse asiassa vanha käännös kääntää sen, lahjat ovat moninaisia. Lahjat on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumalan sana, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Paavali on puhunut siitä, kuinka tärkeää on tunnustaa Jeesuks Herraksi, eli Jumalaksi. Ja mitä hän nyt tekee heti perään? Hän muistuttaa siitä, kuinka nämä lahjat ja kaikki, mitä siihen liittyy, tulee kolmiyhteiseltä Jumalalta. Kolmiyhteiseltä Jumalalta. Huomaatko, mitä hän sanoo? Armolahja on erilaisia, mutta henki on sama. Palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra. Ketä on Herra? Ketä on se Herra? Jeesus on Herra, just puhut. Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Ja Isä Jumala, viitataan vain Jumala. Henki, Herra, Jumala. Pyhä Henki, Poika, Isä. Kolmiyhteinen Jumala on todellisten lahjojen antaja. Todellisten armolahjojen antaja. Ja mitä Paavali tästä käytännössä tekee? Hän ei sano, että on joku tiukka kategoria. Armolahja ja sitten on palvelutehtävät on ihan eri juttu ja voimavaikutukset ihan eri. Ja yksi tulee vaan hengeltä, yksi tulee vaan Herralta, yksi tulee vaan Isä Jumalalta. Ei, vaan hän katsoi sitä samaa asiaa vähän niin kuin painottaen eri näkökulmasta. Koska palvelutehtävä, joka on se sana diakonia, josta me sana diakonia, eli palvella tehdä. Meidät on kaikki kutsuttu diakoniaa tekemään, palvelemaan toinen toisiaan, vaikka sitten on erikseen se itse tehtävä virka, josta Raamattu puhuu myös. Niin jos sinulla on lahja, no miten sä käytät sitä lahjaa? Sä käytät sitä diakonian palvelemiseen. Ja millä tavalla sitä ilmenee? Se on niin kuin voimavaikutuksen tai niin kuin aktiviteetti, niin se tapahtuu jollain tavalla ja Jumala saa sen aikaan. Eli tämä on sama asia eri näkökulmista. Kolmiyhteinen Jumala on se, joka antaa nämä lahjat. Ja tämä on todella niin perusteellinen asia, mutta niin tärkeä asia myös, kun ajatellaan armolahjoja. Koska korintolaiset, he olivat tehneet jotenkin kielillä puhumisesta ja jopa sen väärinkäytöstä jotenkin mahtavimman jutun. Ja Paavali joutuu korjaamaan heitä siitä. Ja meillä on taipumus, ehkä vaikka ajatellaan muuta, niin no ehkä semmoinen selkein esimerkki, sit jos ajatellaan, että no joo, okei, helppo sun on sanoa pastorina, että siellä sä puhut ja kaikki näkee sut ja joo, sulla on opettamisen armolahja, mutta mulle ei ole, mä en näy missään tai jotenkin näin. Se on väärin ajatella niin. Se on väärin ajatella niin, tai jotenkin ajatella, että esimerkiksi pastori tai niin kuin opettamisen armolahja on jotenkin suurempi kuin joku toinen armolahja. Sitä Paavali tulee avaamaan enemmän, että niin kuin ruumissa eri osat ja usein se pieni osa, joka ei näy, on vielä tärkeämpi. Opin käytännön tasolla, että mun alaselkä, jota ei paljon näy ja en oikein, niin se pienet lihakset tuolla on aika tärkeitä, koko ruumis lamaantuu, jos ei toimi vähän aikaa. Mutta se, että tiedostaa sen, että se lahja ja se, mitä Jumala on mulle antanut, oli se mikä tahansa. Jos se on opettaminen, tee sitä uskollisesti. Jos se ei, on jotain muu ja kukaan ei ikinä edes näe sitä, mutta se on tärkeä osa, tee sitä. Ja tiedostan se, että tämä on Jumalalta. Tämä on Jumalan lahja minulle ja hän on viisaudessaan nähnyt tehdä minusta tämmöisen, antanut minulle nämä lahjat, antanut minulle tämän tilanteen palvella tässä ja näin. Hän on antanut sen minulle. Eli se lahja, ei semmoinen niin kuin keskittyminen siihen, että onko tämä nyt tarpeeksi hyvä lahja vai ei, vaan keskittyminen siihen, että hän antoi minulle. Ja siksi tällä lahjalla on niin kuin mahtava arvo, koska se tulee kolmiyhteiseltä Jumalalta, joka hän viisaudessaan antaa niin kuin näkee parhaaksi. Tämän korinttolaiset olivat täysin unohtaneet ja meillä on taipumus helposti unohtaa tämä myös. Eli on lahjoissa on monimuotoisuutta, on monenlaisia erilaisia lahjoja. Ja itse asiassa Paavali tässä, hän mainitsi kaikkia roomalaiskirjan luvussa 12, kun hän antaa niin toisen listan armolahjoista. Hän mainitsee, oliko se, että kaikki paitsi profetoiminen suunnilleen, kaikki on muita, ihan, niin kuin, ihan toinen lista, ihan niin kuin muita. Tässä hän keskittyy enemmän niihin kuin ihmeenomaisiin, mutta niitä on paljon. Eli erilaisia lahjoja, mutta ne tulee samasta lähteestä ja niillä on sama tarkoitus. Niillä on sama tarkoitus. Tähän hän sitten lopettaa tuon jakeen 7. Hän sanoo, hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhdeksi hyödyksi. Huomaa, hän antaa, tai vielä niin kuin selkeämmin luku 12 ja 11, niin kuin tuossa kun luin senkin, niin huomasit, mitä siinä sanoo. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin tahtoo. Jumala antaa näitä lahjoja hänen viisautensa mukaan, ja hän antaa ne sillä tarkoituksella, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi. Tätä mä yritin painottaa silloin, oliko se ensimmäinen saarna, kun tätä saarnasarjaa. Mutta tästä Paavali aloittaa, ennen kuin hän käsittelee niitä itse sitten, no mitä missä tilanteessa näin, niin nämä asiat, kun todella sisäistää ja ymmärtää, niin rupeaa palat loksahtaan paikalleen. Todellinen oikea käsitys Jeesuksesta ja siitä, mikä on todellinen pyhän hengen työ ihmisessä, ja myös varoitus siitä, että on väärää hengellisyyttä, joka näyttää ehkä ulkoisesti hyvältä, mutta itse asiassa on niin kuin kirottua ja väärää. sitten se tietoisuus, että on paljon erilaisia lahjoja. Ne ilmenee eri tavalla, mutta ne tulee kaikki kolmiyhteiseltä Jumalalta, Hengeltä, Herralta ja Isä Jumalalta. Ja nämä kaikki hän antaa oman tahtonsa mukaan, niin kuin tahtoo, yhteiseksi hyödyksi. Sama tarkoitus, yhteinen hyöty seurakunnan rakennukseksi. Okei, no jatketaan sitten ensi kerralla tästä eteenpäin, että miten sitten niihin tiettyihin lahjoihin, mitä Paavali mainitsee lahjoja ja miten meidän tulisi ymmärtää niitä. Pyydetään vielä Jumalan siunoista, kun lopetan. Herra, me kiitämme tästä ajasta. Kiitämme sinun sanastasi, joka on niin kuin kaksiteräinen miekka. Se näyttää meille meidän syntimme. Se tuo meidät Kristuksen luo. Herra, auta meitä ymmärtämään sinun sanasi enemmän uskollisesti elämään näiden totuuksien valossa. Varjele meitä väärältä opilta, harha opilta, jopa näistä saatanallisilta valheilta, mitä jopa Korintoon olivat, jopa kielsivät ruumiin ylösnousemuksen ja sanoivat, että Jeesus on kirottu. Herra, auta meitä ilolla ymmärtämään enemmän, kuinka mahtavaa, että Jeesus on Herra ja mitä se tarkoittaa. Auta meitä ilolla ymmärtämään, kuinka mahtavaa, että kolmiyhteinen Jumala on antanut meille pelastuksemme lahjana, armolahjana ja kaikki, mikä meillä on elämässä, on lahja häneltä. Meillä ei ole mitään, mikä ei olisi lahjaa. Meillä ei ole mitään, minkä me olemme sinun ansainneet. Ainut, mitä ansaitsemme, on sinun viha ja tuomio. Kaikki on lahja. Ja kiitos myös, että olet antanut seurakunnassa ja meille kristittyinä näitä armolahjoja, lahjoja eri tavalla palvella toinen toisiaan. Auta meitä ilolla löytämään aina se meidän oma paikkamme eri tilanteissa ja eri mahdollisuuksia, miten voimme palvella. Auta me muistamaan, että se kaikki tulee sinulta ja se on sinun teko meissä ja se on kaikki tarkoitettu yhteiseksi hyödyksi. Herra, vahvista meitä tässä. Ja siunaa meitä tulevina viikkoina, kun jatkamme tätä näiden lukujen läpikäymistä. Anna meille ymmärrystä, pyhänkin avaa ymmärrystämme sinun sanasi valossa. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen.